Thank you for contacting the Business Wales Helpline. Diolch am alw Llinell Cymorth Busnes Cymru. To talk to us in English, please press 1. I sgwrsio hefo ni'n Gymraeg, pwyswch 2. Diolch. Pwyswch 1 os oes gennych problemau gydag arian. Am wybodaeth am fuddaliadau a chymorth ar arian, pwyswch 2. Am gyngor ar gyflogaeth, pwyswch 3. Pwyswch 4 os oes angen cymorth arnoch gyda gwahaniaethu, a pwyswch 5 am gyngor ar faterion cyfreithiol. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â mater teuluol neu bersonol, neu os oes angen cyngor ar iechyd arnoch, pwyswch 6. Am gyfarwyddyd ar faterion sy'n ymwneud â defnyddwyr neu deithio, pwyswch 7. Pwyswch 8 am wybodaeth ar dai a digartref, a pwyswch 9 am faterion addysg. I ddychwelyd i'r ddewislen, pwyswch y seren nawr.